І ми усім Латгала!
Vasals klausē to radies Viļņos atkun raidījums pie mūsim Latgulā, kurais kai vienmēr latgaliski i kai vienmēr par i ap Latgulu. Šudin raudzēsim cīžok izaklausēt, kāda nūvada dzēvotoja problēmos i izpējams dabot arī risinojumu. Tātad itamā reizē esam uzklausījuši Kursavas nūvada Saļņovas pogusta problēmu par sabiedrisko transporta daimēbu līdz nūvada centram. Kas tī par problēmu i kāds ir tos risinojums, klausitēs izreizi pēc Latgulas ziņam eisumā.
Ziņas
Latgalīšu šogad izacēluši šī gadēja lauksaimnīcēbas i lauku ziemio konkursā sieejais 2014, kur onu žānu saimenu rāzeķis nūvada kantinīku pogusta, laureātu titulu dabojasi nominācijā Saime lauku sātā, bet par veiksmēgoku jaunu zemnīku atzeids Volvu nūvada sabīdrēbas ar īrūbežot atbildēbu Nogi i Rogei pašņīgs Vīsturs Luksts. Daugavpilī pasažierus sokuši porvadot jaunī tramvaji. Eiropas fonda finansētajā tramvaju transporta infrastruktūras renovācijas projekta gaitā Daugavpilī pīgodoti pirmī seši Krīvējā ražotī jaunī tramvaji ar zamū greidu. Nokamū tramvaju partēju Daugavpilī paredzēts pīgodot oktobra sokumā. Kūpumā pilsēta saimis 12 jaunus tramvaju vagonus par kūpieju summu 6,5 miljoni eiro. Bet Volvu nūvada muzejā oficiāli atkota jauno pastovēgu ekspozīcija, kas valtāta zīmeni Latgulas nemateriālajam kultūras montojumam. Pīcos muzeja ekspozīcija uz āļās muzdīnīgā volūdā i izteiksmis veidūs atspūguļotas dažādas tēmas, tādiskai tradicionālo muzika, folklora, paražas, psalmi, maija dzīdojumi, cilvēku prasmis i citas vītiejos vierteibas. Sasdiņ 4. Oktobrī no 9. reitā līdz 12. dīnā lauku labumu mēļotoja aicinoti iz rugojim, iz rudiņts ražas godatiergu. Eipuši teik gaidāti vītei jaudzātoji i lauku labumu ražotoji. Sokort svādiņ 5. oktobrī tirgotoji i pirkt gribātoji aicinoti iz rogauku, kur nūtiks ikgadiejīs rogaukas smotra tirgs. Tāpat svādiņa iekapiļī, jūdiņas relaksācijas centrā Citrus Spa, apaklātojumu durovas vērs jaunīs 25 metrus garīs sporta baseins ar 4 ceļaņim. Bišot pieejams arī mozogs bārnu baseins. Sporta baseinā būs pieejamas arī peldiešanas apvuicēbas. Sokort Leivonu nūvadā teik veidota moderna apgaismota daudzfunkcionāla 2 km gara sportiskom aktivitātam dūmota trase, kas vosaras sezonā bijis piemērota skrīšanai, riteņbraukšanai, sūļošanai, nūjošanai i zirgu izjodam, bet zīmā distanču sliepošanai. Te planavots izbūvēt arī sliepju nūmas punktu i nodrūšinot sliepju nūmu. Tai paš Leivonu sīdzīvoto informēšanai rosts jauns risinojums pilsētas centrā. Skvērā blokus centrālajai Reigas īlai i Leivonu nūvada dūmis administratīvajai ākai uzstodāts elektroniskīs LED ekrāns, kas turpmok ikvīnu goram gojēju informēs par nūvada aktualitātam, kultūras izklaidis pasaukumim, deputātu pieņemšanam, sabīdriskom apsprīšanam, izlaidumim īdzīvoto sapulcam, vakancam, turisma i vītiejos uzjēmie darbības pīdovojumu. Arī Ludzas nūvada pašvaldībā sadarbībā ar Latgulas uzņēmējdarbības centru veidoja Ludzas nūvada uzņēmēju elektronisku katalogu ar mērķi apkūpot informāciju i prezentēt to iz lielo ekrāna Ludzas pilsētas centrālajā laukumā. Informācija tiks izvītotā Ludzas nūvada pašvaldības sātas lopā sadaļā uzņēmējiem. Tāpat informējam, ka pabeigts lielokīs i viens no sarežģietokīm ito goda ceļu būvis objektim – autoceļa pūsmas no Ludzas leids Nirzai, kas ir daļa no šosejas Iekapiļas Rāzekņa Ludza Terehova. Divu gadu laikā te veikta jauna ceļa izbūvēja pašreizējo pūsmu rekonstrukcija, kūpumā 18 km garumā. Kūpējos projekta izmaksas ir 20,3 miljoni eiro. I itis ir viens no golvaņīm Latvijas tranzīta ceļim, kas esot svarīgs nivīn Latgulas nūvudam, bet arī visai valstī kūpumā.
Paļdisteņiem Bikovskim par eisu izskatu notikšanos Latgulā. Bet ņiv braucam iz Kursavas nūvada Saļņovu, kur līdz nūvada centram ar sabīdžisku transportu ab autobusu var nūbraukt tikai reizi nedēļī. Dzēvotojiem tas rada problēmas. Raudzēsim meklēt atbildi, kai itis vaicojums risinums.
Raugam nūskaidrot!
Šodien atkal gastējam pošā pīrūbežā, Kurzemes novada Saļņavā. Pogustā, kurā dzīvoja vairāk kā 800 iedzīvotoju, i teritorijas ziņā tas ir lielākais pogosts novodā. Tomēr itamā reizē te esam, kab noskaidrotu, par ko no pogosta centra Saļņavas iedzīvotojiem ir grīvši nūbraukt iz Kurzemu, Ludzu vai Rēzekni. Tā izsakūt iz pilsētu kaidos darīšanos, jo Saļņavā nav pat aptīkas. Lai gan nu Saļņavas pogosta centra leids nūvada centram Kurzemai, ceļš ir dabojis kvalitatīvu asfalta sagumu viņa napilnus divus gadus atpakaļ. Paklausim, kū soka poši Saļņavas pogosta iedzīvotoji.
Saļēdzamā to, kie bija īprīkš, ka pīķi autobusi godīna, caur saļņu to, šo tagad ir, kie ir. Īpaši jau suģētīs nevaram. Nu, nedēļa reiz īt maršruta autobus iz Ludzu. Tad, kad sociās mocību godskolā, tad pašvaldības autobus tie mūsus pavuzinoja. A vosarā ir, kie ir mūsim nedēļa viens autobus, i nikur to aizbraukt nevari. Ceļš tagad ir labs asfaltēts, es personīgi braucēju ritiņu vosarus laika, ka laika pstokļi apkļē un... Tagad daudz darīšanu jokortu ir iezekņē, un visiem te ir problēma izbraukot.
Nu, Saļņavas pogostā sabiedriskīs transports te ir vīna reize nedēļī. Zobļava, Kurzova, Ludza, kas tož brauc ar Saļņavu, i disvītur, ka nu reita i pats pušdīnī. A tā īstenībā mēs nikur nevaram tikt jau školnīku autobus ir markets, i iemāda reiks tur, ka školnīki, bet nu tumār paņem kēdu reizi, bet tā ir... par transportu vapšē nav padomots, jo sēdņos svādņos uzspor cilvēki nikur nevar tikt. A tā bija viens gads, ka vispār nīna neņēmē un visi cilvēki tika kei poši varie. Kas sābram paprasīja, lai aizvot, kas ar ritiņiem, kas ar kojam. A par vaciem cilvēkiem vispār nedūmē. Jīm tolika vīna reize nedēļi i teic, kei gribi. Ceļu uztaisīja, autobusu nevar īdūt. Agrok bija vismos polvi, tiliža Saļņava, Kurzova autobusu, i tagad i to nav.
Kad tas jautājums tiek pacelts, to ļoks seko atbildi, ka Ludzes autobuses brauc pustukšs, pat jau nevādzētu katru nedēļu. Īsnībā jau ir tā, ka tā jau vairāk cilvēkiem loko vajadzība braukt uz Rēzekni, anā iz Ludzu. Ar autobusu uz Kurzemu arī ir, ka ir cikam škola brauc oranžīs skolā no Buseņš. Ja oficiāli tī, kas nazavīca Saļņo Kurzemu Malnava, nedrīkst braukt. Nu, vada dūmja soka, ka viss kotībā. A, kad daudz braucieju, no malis šofers soka, ka vispār drīkst vado tikai skolānus.
Kā dzieržams, vītēji īdzīvotoji sildzās par sabiedrisku transportu. Tā, ka iz nūvada centru Kurzemu pa lielam kursēji tik viņ kā školā no autobuses. Bet iz Ludzu autobuses kursēja viņa reizi nedēļī.
Kā jūs cīnaties, lai no Saļņavas uz novada centru tomēr būtu sabiedriskais transports biežāk nekā reizi nedēļā?
Kā mēs varam cīnīties? Mēs nekad...
Tā ir situācija raksturoja Saļņavas pogosta porvaldes vadītoja Anna Gabrāne.
Principā ir tā, ka nav rentabli tie reisi.
Vai jūs esat no pagasta griezušies vai ar novada palīdzību?
Protams, mēs griežamies novadā.
Kā ir problematisku pēdējos trejus gadus situāciju novadā kūpumā raksturoja arī Kurzemes novada dūmes priekšsādātoja Ināra Silicka.
Tā kā pēc iepriekšējos likumdošanas maršruti tika izlūzieti caur iepirkumu, i porsvarā visi mēsu maršruti aizgozam Rēgas autoparka zam lieliem skaistiem autobusiem, kuri pamīsim mozīm cieliņiem braukoja ar pors cilvēkiem. I līdz ar to, protams, cipis nav izdevīgi īsoka tautāt, i nuņēmi ļoti daudzus maršrutus. Tā kā, piemēram, nu, pošas Krīvējas pīrūbežas, ja to nevar nulīt, ka tie cilvēki ir, arī, kuri arī atsagrīžas kaut kādā veidā no darba, no rūbežas, ili vēl kādā veidā, i nevar tikt iz porsu, līdz ar to toļot iz Rēzekni. Ir mēsim arī problēma ar to pošu nukļūšanu no Rēzekni. Ja vēl iz Rēzekni var no Rēzekni aizbraukt, to atpakaļ tas ir ļoti problemātiski.
Tūmēr Ināra Silicka soka, ka sabiedrisko transporta problēma ir sokta risinot.
Par to mēsim pošlaik atsasaucīties izmaiņam likumdūšanā. Ir uzsoktas sarunas ar Rēzeknes porvadotos nuļakunga firmu, ka jī varētu mēsim papildus nodrūšanot daļ dažus maršus. Iesi tas tā izadūsīs, ieskrieti izadūsīs, sakotot, lai cilvēkiem visu tomēr izdevēgi, ja nezajūtos atrauti ne no Kurzemes lauku cilvēku, ne no Ludzes vai vairāk no Rēzeknes.
Kurzemes novada dūmes priekšsādātoja apgalvoja, ka arī konkrēto saļņavīšu problēma, jai asūt zinoma, i arī teikūt risinota.
Saļņevas variants pa cilvēku tiek risinots. Diemžēl arī Lūdzes autopurvadu, to ir pēc to, ka cilvēki nabrauc par to, ka visiem, kuri gribēja braukt, centās tikļais kursuvai ar skolonu autobusu, lai arī tas nav visai likumīgi, bet mēs tomēr daudzreiz izlēdzām īpašai pensionāriem i varēja i arī braukt ar šīm skolonu autobusiem, par to, ka tas alternatīvas nav. Mēs riskējam pašvaldībā par to dabūt lielus rojiņus ne tikai, bet nu cilvēku kam ir jūtiek, mēs esam pretinokos. Līdz ar to, jī napalika iz to autobusu, par kuru ir jomoksa, jis ir ar Lūdzes maršrutu, i Lūdzes korvadotoji atstot tikai vīnu dīnu, par to, ka jī nāsūt izdevēgi. Tika sarunas ar Lūdzeviču kungu risinotas i lūgts, lai tomēr vajadzēk papildus reisi, nu, bet jī paskatā, ka jis nāca moksojā, par to, ka nav kas braukt. Tā kā itē ir divējāda medaļas puse.
Tumā pašā laikā Latgulas plānošanas reģiona sabiedrisko transporta nūdeļas vadētoja Ina Komarova, kurai tīši nozadarboja ar sabiedrisko transporta i maršrutu plānošanas vaicojumim Latgulas reģionā par itū Korsavas novada problēmu, nav dzirdiese.
Šajā tieši saldnes jautājumā tiešām nekādas informācijas neviens neko nebija padevis ziņu, ka viņam kaut kas ir vajadzīgs un līdz padomu to jautājumu mēs virzīt. Un parasti praksa ir tāda, ka viņi raksta vai raksta pašvaldībā un tā pašvaldība mums dara to zināmu. Vai raksta pats autobusu parks, jo redz, ka tur vajag kaut ko vēl, ka cilvēki grib braukt un ir kas brauc. Un tad bija, kurš iesniegums arī tiek izskatīts. Viņš teik, nu, pagājušajā gadā mēs tos izskatījām, šogad tos izskat sabiedriskā transporta padomu, mēs savācam vajadzīgo informācijai. Nu, neviens iesniegums nepaliek bez izskatīšanas. Nav tā, ka 100% visu atbalstu padomu pozitīvas iznākumas ir, bet ir arī šobrīd ļoti daudz praktizētos eksperimentālos reižus, taisa eksperimentu un skatās, kā tur brauc, kā tur nebrauc.
Cik jūs tādus kaut kādas problemātiskos pagastus varat ietekmēt?
To varētu darīt, bet, piemēram, to minējāt jūs, līdz šim nebija nekādas informācijas. Jā, šim jautājumam noteikti varētu pievērsties. Piemēram, ja iedzīvotais vai kāds mums ierosina, ja šobrīd mēs arī to pašu varam ierosināt, piemēram, pēc jūsu uzteikuma. Paskatīties šobrīd, tur ir tā, ka tur ir 4 reisi. 2 no rīta un 2 pēcpusdienās pēc diviem, jo reisi skaitās uz vienu galu. Un viņš ir tikai otrdienās. Sanāk, vienu reizi nedēļā iet 4 reisi. Nu, ir tā pamats. Viņiem nav paveicies ar izvietojumu. Un jā, iedzīvotāji skaita ziņā viņi ir padaudz, bet tā kā viņš ir lielākais pagasts, sanāk, ka viņiem ir vismazākais.
Bet viņi... no viņu pagasta vai no viņu novada ne jūs, ne sabiedriskā transporta padome pēc jūs informācijas, it kā nu nekādus lūgumus vai sūdzības nav saņēmusi?
Nē, nevienas.
Tad jāsaka, ka diemžēl tā situācija jau no 2008. Gada visā valstī tāda, ka sabiedriskiem transportam joprojām pietrūkst līdzekļus, ir valsts budžeta dotācijas, lai varētu nu, diezgan plaši runāt par jaunu maršrutu atvēršanu. Drīzāk mēs joprojām vēl esam optimizācijas posmā, jo valsts budžeta dotācija kaut nedaudz, bet pietrūkst katru gadu. Un līdz ar to mēs vairāk līdz šim esam skatījušies tieši uz maršrutu slēgšanu reorganizāciju, un mūsu skatījums vairāk vai mazāk ir, tas robežs sliekšņs ir bijis 5 pasažieru autobusā.
Skaidroja Latvijas valsts SIA autotransporta direkcijā valdes priekšsādātojs Normunds Narvaišs.
Jā, ir runa par posmu Kārsavu Saunavu, jā, 8,4 laikam kilometri. Mums nav precīzi informācija par to, cik varētu būt pasažieri, ņemot vērā, ka tiešām vienreiz nedēļā šobrīd tikai kursē sabiedriskais transports. Līdz ar to es ieteiktu pašvaldībai, droši vien Kārsavas domai, izvērtēt, cik varētu būt šie cilvēki, kam ir nepieciešams šis pārdājums un kur viņi reāli izmantos. Un griezties gan plānošanas reģionā, gan vienlaicīgi arī pie mums autotransporta direkcijā. Ar lūgumu tātad izskatīt iespēju atvērt vai šos pašus reizes citās dienās vai citā laikā, tas jau, protams, ir labāk redzams uz vietu.
Cik Saļņevas pogusti iedzīvoto problēma ar sabiedrisko transporta pieejamību ir aktuāla i kā leidzīgas problēmas valstiskā mārūgā teik risinotas, lūdzam skaidrot satiksmes ministram Andrijam Matīsam.
Noteikti, ka Salnavas iedzīvotājiem ir jātiek uz Kārsavu, par to šauba nav nekāda. Jautājums ir, protams, par to, cik ir šie pasažieri un cik ir šo pasažieru vēlmes, cik bieži pārvietoties. Mēs, protams, nevaram arī tikai tukšus autobusus šajos maršrutos laist. No šī gada sākuma satiksmes ministrija un autotransporta direkcija ir pārņēmusi maršrutu plānošanu un reizu plānošanu visā Latvijas teritorijā, ko mēs darām kopā ar plānošanas reģioniem. Un mēs apzinām katru plānošanas reģionu vajadzības un vēlmes un pielāgojam šo pasūtījumu konkrētām vajadzībām. Ja ir vajadzīgs, es nezinu, vai no Salnavas uz Kārsavu ir vajadzīgs 40 vietīgs autobuss, varbūt tur ir vajadzīgs 10 vietīgs vai 12 vietīgs autobuss, un viņu, teiksim, būtu jālaiž nevis vienreiz nedēļā, bet divreiz dienā, tad mums ir jāizskata, kādi ir šie pasažieri un noteikti, cik ir šie pasažieri un kādas ir šo pasažieru vēlmes. Vai viņi dodas uz darbu, vai viņi dodas uz kultūras iestādēm. Tas mūsu mērķis ir pēc iespējas pielāgot autobusu kustību tam, kādas ir iedzīvotāju vajadzības. Autotransporta direkcija par šo ir atbildīga un autoceļu padome, kuras ietvaros šie maršruti tiek vērtēti. Noteikti es aicinātu Salnavas iedzīvotājus vērsties ar iesniegumu, lai mēs šo jautājumu atrisinātu.
Vēl draudzīgs plecs, pie pleca glaužas, vēl roka roku, silti tur. Caur nakti autobusiņš laužas, un mēs laužas it nekur.
Paldies, teņem par stostu. Atbilžu meklēšanā es sopēgiem vaicojumiem, jām palēdzēja arī Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Paldies arī jūsim, ka šodien klausieties mūs. Atkortumā itū stostu klausīs jau reit aba sazdien vīnūs dīnā. Cim meklē raidījumu šķērsteiklā pirmosim latgolā.lv. Bet jau reit, sazdien 4.5. 12. Saimas vieliešanas svietiesim izcilo latgalīšu valstsvēra Franča Trasuna 150. Jubilējas zēmē. Pazaklaus arī tu, i, īspējams, uzzināju kočku arī jaunu par varanu Latgolas dālu. Raidījums Pimūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.